መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም ሶሉስ ኣብ ዝብልፅኦ መግለፂ ዜጋታቱ ኣንጻር ህወሓት ንኽዋግ ውፀዊዑ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መግለፂ ዝወፀ ድሕሪ ኣብ ሰነ ዝተተግበረ በዕላዊ ምቁራፅ ተኽሲ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ምውፅኡን ወይ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ብምቁራፅን እዩ ዓቕሚ ዘለዎን ዕድመ ዝፈቕደሎምን ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት መከላኸሊ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዝፅምበሩሉ እዋን ሎሚ እዩ ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን 4 ሕዳር ውግእ ድሕሪ ምውልድዑ 4 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ንህፁፅ ረድየት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፎም ኣብቲ ውግእ ከም ዝተሳተፉ እቲ ዜና ይገልጽ ብዝተኣሳሰረ ዜና ንሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ህወሓት ስጉምቲ ድክወስዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንትፈት ከም ዘነጸረ ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣሸባሪ ጁንታ ኢሉ ንዝፀውዐ ህወሓት ምስ ህዝቢ ክሳብ ንዘለዓለም ዘይተፈላለየ ሓረስታይ ሃዲኡ ክሓረስ ከም ዘይኽእል ንጹር ኮይኑ ኣሎ ይብል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፀ ተሳዒሩ እምበር ብምቁራፅ ተኽሲ ኣይኮነን ዝብል ህወሓት ብወገኑ ዝነፀሮም ቅድመ ኩነታት ተቐባልነት ክሳብ ዘይረኸቡ ነቲ ውግእ ክቕፅሎ እየ ከም ዝበለ ብዝተፈላለዩ መራሕቱ ገሊጹ እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ሎሚ 4 ነሓሰ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን መለሻን እዚ ኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተላዕለ ክሓደ ሓይልን ስውር ኢድ ደጋውያን ዘለዎ እኩይ ተግባር ንምድምሳስ እቲ ብርቱዕን ዘየዳግምን ቅልፅምኩም ከተዕርፍሉ ኣንፈት ተቐሚጡልኩም ኣሎ ይብል እቲ ንእዋናዊ ጉዳያት ዝምልከት መልእኽትን ሃገራዊ ፃውዒትን ዝቐረበሉ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣነ ረጊፀ ዘይገዝአ ሃገር ትዕነው ዝብል ፍኸራ ክሕደት ዝሓዘ ህወሓት መጋለቢ ፈረስ ጸላእትና ኮይኑ ሰላምና ንምዝራግን ሃገርና ንምብትታንን ነጋሪት ጥፍኣት ይሃርም ኣሎ ክብል ገሊጽዎ እዩ ነዚ ጸገም ንምግዳድ ብዝደልዩ ሓይልታት እዝኑ ዝተሸፈነ ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ዝገለጸ እቲ መግለጺ ሕልኽላኽ እቲ ኩነታትን ባህሪ ጥፍኣት እቲ ኣሸባርን ንምርዳእ ካብዘይ ምድላይን ነቲ ሓቂ ገዲፎም ኣውያት እቲ ጥፍኣተኛ የጋውሑለዉ ክብል ይኸስስ ንጻዕርታት መንግስቲ ግቡእ መልሲ ከይሃቡ ብሓገዛት ረድኤታ ምኽንዮም ጁንታ ክብል ንዝፀውዖ ህወሓት ዝሕግዙ ተግባራት ክፍጽሙ ዝተታሕዙ እውን ኣለው ኢሉ ከምኡ ውን ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማር እውን እንተኾነ ሲሶ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰፍትነት ዝተሓቆፈ ምንባሩን መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ዝገበረሉ ምኽንያት እውን ብቐንዱ ንህዝብን ሓረስታይን ክብል ምንባሩ ይገልጽ መግለፀቲ ቤት ፅሕፈት ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ካብቲ ኣሸባሪ ጁንታ ክብል ዝፀውዖ ህወሓት ንሓዋሩ እንተዘይተፈልዩ ሓረስታይ ተረጋጊኡ ክሓርሳ ይኽእልን ክብል የብርህ ዕላማ ህወሓት ኢትዮጵያ ምብትታን ምዃኑ መራሕቱ ተዛሪቦም እዮም ክብል ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ዕላሙኡ ንምስላጥ ድማ ብብዙሓት ሓይልታት ደገ ተሓጊዙ ንዝበለፀ ጥፍኣት ኩናት መሪፁ እዩ ይብል ወሲኹ ኩለኹም ሃገርኩም ንምክልኻል ዕድመኹምን ዓቕምኹምን ዝፍቐደልኩም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ብምፅምባር ንጥብቅና ሃገርኩም ጠጠው እትብልሉ ግዘ ሕዚ እዩ ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፀአ ተሸኒፉ ድኣ እምበር ምቁራፅ ተፃብኦ ብምእዋጁ ኣይነበረን ክብል ዝገልጽ ህወሓት ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት መንግስቲ ስጋብ ዘይተቐበሎም ኩናት ጠጠው ከም ዘየብል ብዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ክገልጽ ምፅንሑ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ዘይሃቦም ኣብዚ እዋን ንክልል ትግራይ እናመሓደሩ ዝርከቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ኣማራፅታት ብሕወሓት ዝቐረበሉ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ንዘተ ምድላው ወይ እውን ክድምሰስ እዩ ክብሉ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ተዛሪቦም እዮም